Ek begin vir ons lees daar wel by vers 21 van Lukas 3. Lukas 3 vers 21. Lukas 3 vers 21 en dan lees ons dan tot by die einde van Lukas 3. En dit is ons gaan ook hierdie hele gedeelte in sy geheel dan ook behandel vanoggend en daarna kyk en sien wat die Here aan ons openbaar hier uit sy woord uit. So kom ons lees saam uit God se woord. En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is en hy besig was om te doop, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem het uit die hemel gekom wat sê: "U is my geliefde seun, in u het ek welbehaag." En hy Jesus was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het. En hy was, soos hulle gemeen het, die seun van Josef, die seun van Eli, die seun van Matta, die seun van Levi, die seun van Melgi, die seun van Janna, die seun van Josef, die seun van Mattathias, die seun van Amos, die seun van Naam, die seun van Esli, die seun van Nagai, die seun van Maat, die seun van Mattathias, die seun van Semei, die seun van Josef, die seun van Juda, die seun van Johanan, die seun van Resa, die seun van Seribabel, die seun van Sealtiel, die seun van Jeria, die seun van Melgi, die seun van Adi, die seun van Koosam, die seun van Elmodam, die seun van Er, die seun van Joses, die seun van Eliezer, die seun van Joram, die seun van Matat, die seun van Levi, die seun van Simeon, die seun van Juda, die seun van Josef, die seun van Jonan, die seun van Eliakim, die seun van Melias, die seun van Mainam, die seun van Matata, die seun van Nathan, die seun van Dawid, die seun van Isai, die seun van Obed, die seun van Boas, die seun van Salmon, die seun van Nachson, die seun van Aminadab, die seun van Ram, die seun van Hesron, die seun van Peres, die seun van Juda, die seun van Jakob, die seun van Isak, die seun van Abraham, die seun van Tera, die seun van Naor, die seun van Serug, die seun van Rehi, die seun van Peleg, die seun van Heber, die seun van Sela, die seun van Kainan, die seun van Arpagsa, die seun van Sem, die seun van Noag, die seun van Lamech, die seun van Metisala, die seun van Henoch, die seun van Jered, die seun van Mehalaleel, die seun van Kenan, die seun van Enos, die seun van Se, die seun van Adam, die seun van God. Dit is die geslagsregister van Jesus. En ons weet met alles wat in die skrif vir ons openbaar is, is daar 'n doel, daar's 'n rede hoekom dit daar staan. Want ons leer in 2 Timoteus 3 vers 16 dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot weerlegging, tot lering, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So ons weet dit uit 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. So as ons hierso lees oor die geslagsregister, dan moet ons weet die Here het dit vir 'n doel daar gesit. En ons gaan nou sien wat die doel is, hoekom dit daar is. Net 'n voetnoot dan die Grieks, as mens na die Grieks lees, dan is daar nie die seun van die seun van Abinadab byvoorbeeld, of die seun van is nie eintlik daar nie, behalwe in die begin van die geslagsregister, maar natuurlik wesens net kan mens dit so lees, daar staan van die deeltyd. Maar dis net 'n voetnota. So ons verstaan dan as dit begin met die seun van Josef, van die dan is dit die seun van. En so gaan die geslagsregister aan. En nou ons trek hier in Lukas in die evangeliebeskrywing volgens Lukas, waar Johannes die pad vir Jesus voorberei het. Hy het gepreek die bekering tot vergifnis van sondes en Jesus is gedoop soos ons gelees het en hy het daardeur gewys dat hy gekom het om die boodskap van bekering tot vergifnis van sondes te vervul. Dit is wat Jesus gedoen het, deur gedoop te word. En om daai boodskap van bekering tot vergifnis van sondes te vervul, moes hy ook God wees. En dit is wat Lukas eintlik tot op hierdie stadium vir ons baie duidelik uitgewys het. Hy is verwek deur die Heilige Gees baie duidelik. Daar was die profesie aangaande sy goddelike bediening. As ons kyk na die aanhaling byvoorbeeld uit Jesaja, Jesus was werklik God gewees. En dan sien ons ook met Jesus se doop, die betrokkenheid van die drie persone van die Godheid, van die drie eenheid daar betrokke. En dan sien ons die God die Seun wat gedoop word en as die Heilige Gees wat soos 'n duif neerkom op Jesus en het is die Vader in die hemel wat sê, hierdie is my geliefde Seun. Jesus is God en hy gaan sy bediening kom vervul. En dan, net na hierdie gedeelte, is daar ietsie wat dan gebeur, dan gaan dit na Jesus se mensheid toe. Want dadelik sê dit vir ons hoe oud Jesus is, en dan wys dit vir ons sy menslike geslagsregister. En daar is vir ons 'n baie groot leidraad, waaroor hierdie teksgedeelte dan gaan. Die vraag is seker, hoe preek jy oor 'n geslagsregister? Dit is, en daar is baie geslagsregisters in die Bybel, met baie keer verskillende redes hoekom dit gegee word. En spesifiek hierdie, nou, hoe preek mens oor hierdie geslagsregister hierso in Lukas? Vooral as dit vergelyk word met die geslagsregister in Matteus 1. Hoe verduidelik mens die twee verskille? Want daar is verskille tussen die geslagsregisters, baie duidelike verskille. Omtrent die helfte van die name stem nie ooreen nie. So hoe werk dit? Hoe preek jy hierdeur? Die meeste van die name, ja, van die een lys is nie in die ander lys nie. Die name van Abraham tot Dawid is presies dieselfde. Van Abraham tot by Josef kom slegs die naam van Sealtiel en Serubabel ooreen. Nie daai twee name in daai hele geslagsregister. Matteus se geslagsregister gaan slegs terug tot by Abraham. Maar Lukas en gaan terug tot by die skepping. So daar is daai duidelike verskil. En daar is verskil in volgorde. Lukas werk met die geslagsregister van die mees onlangse, Jesus, die geslagsregister en Lukas begin met Josef, Jesus, die seun van Josef, en dan gaan dit tot by die oudste, tot by Adam. So dit is van mees onlangse tot die verste weg. Waar Matteus begin by die verste weg, dit is nou Abraham, tot, en het eindig dan tot by Josef. Matteus, kan ons sien, as mens aan die einde van die geslagsregister kom, dan sien ons Matteus werk baie duidelik met die getal 7. Want daar lees ons byvoorbeeld in Matteus 1 vers 17, al die geslagte dan van Abraham tot by Dawid is 14 geslagte, aan 7 mal 2 is 14, en van Dawid tot die Babyloniese ballingskap 14 geslagte, en van die Babyloniese ballingskap tot Christus 14 geslagte. So daar is 'n interessantheid wat daar vir ons weergegee word in Matteus, wat nie in Lukas genoem word nie. So daar is hierdie verskille, wat is in die twee geslagsregisters duidelik is, maar ons moet net onthou, weer eens, soos ons daai 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 altyd onthou, is dat die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Die hele skrif sal vir ons 'n boodskap gee. En ons weet dat boodskap is ook uiteindelik gemik op die werk, die lewe, die bediening van Jesus. Dit is wat Jesus duidelik in Lukas 24 uitwys vir daai Emmausgangers. So, wat is die doel met die geslagsregister hierso in Lukas? En as julle een ding weer eens moet onthou uit hierdie gedeelte, is dat hierdie geslagsregister is gegee, en ek gaan vir julle wys, met die doel om te wys, dat Jesus werklike mens was. Dat Jesus, alhoewel hy God is, vlees aangeneem het, en dit geword het, wat hy gekom het om te red. Jesus het vlees aangeneem, en hy dit geword wat hy gekom het om te red. En daarom begin jy die gedeelte met die ouderdom van Jesus en dan gaan dit oor na die geslagsregister en dan word dit teruggetrek tot by die skepping. En daai laaste woorde van Lukas 3, daai laaste woorde van die geslagsregister moet na ons toe uitskree dan. Hoekom word daar gesê seun van God? Seun van God. En ons gaan sien, dit kom alles neer op die feit dat Jesus gekom het as mens. Ons het geleer, hy het gekom as God, maar hy het ook gekom as mens. Nou, dit is nie noodwendig nodig om Lukas se geslagsregister met Matteus 1 sinne te vergelyk om by die boodskap van Lukas se geslagsregister uit te kom nie. Maar dit is sekerlik nodig om die voor die hand liggende vraag wat by meeste mense opkom wel te beantwoord. So dit is nodig om daaroor te dink en daar's nie rede hoekom mense daarvan sal weghardloop nie. Hoekom verskil die geslagsregisters? Dit is die noodwendige vraag wat sekerlik by meeste mense opkom. Nou, mense wat krities teenoor die skrif staan, wat 'n vooropgestelde kritiek het met die skrif, wat na die skrif toe kom en sommer net dadelik enige klein sogenaamde teenstrydigheid sien in die skrif, kom en hulle sê, ja, sien, die skrif is nie waar nie, daar's teenstrydighede. Dis mense wat met daai gesindheid kom. Want die gaan nie kan bewys dat daar hierdie duidelike teenstrydigheid in die skrif is nie. Daar is 'n bestaan iemand wat 'n baie mooi boek geskryf het oor Bybel, die boek se naam is The Great Book of Bible Difficulties of Swedes, deur Geisler. En hy het so 'n mooi werk gedoen om te wys dat en dis 'n redelike dik boek, en dan wys hy in elke teksgedeelte waar die mense na toe gaan, om te wys, hierso is 'n teenstrydigheid of Jesus se fout in die skrif, dan wys hy 'n moontlike oplossing. En onthou, as jy 'n moontlike oplossing vir enige teenstrydigheid wys, dan kan dit nie meer 'n noodwendige teenstrydigheid wees nie, want daar is mos 'n moontlikheid. Julle hoor wat ek sê, so, en dit is dieselfde met hierdie. Dit is dieselfde met al die moeilike teksgedeeltes in die skrif. Dit gaan eintlik maar oor gesindheid. Hoe kom ons na die skrif toe? Aanvaar ons, dit is die skrif van die Here. En as ons nie ietsie verstaan en ons sien hierdie oënskynlike teenstrydigheid, hoe benader ons dit? Is dit ons wat dadelik sê, ja, nou sien God is verkeerd, of hierdie Bybel is verkeerd, daar. Wat is ons hart? Jy weet, nou, daai verklap het baie keer, want die kritiese ouens sal dadelik reageer om te sê, wel, sien jy dat die Bybel is nie waar nie. Maar, daar is 'n hele aantal moontlike verduidelikings. Ons gaan nie by noodwendig, met al die gegevens wat ons het, by 'n duidelike antwoord uitkom nie. Maar daar is baie moontlike regte antwoorde, hoekom die verskille wel daar is. Tussen die geslagsregister van Matteus en Lukas. Baie verduidelik die verskil deur te wys dat Matteus die wettige lyn van Jesus deur Josef aandui. Met die bedoeling dat Josef was Jesus se aardse vader, maar nie biologies nie, maar omdat hy omdat Jesus in Josef se huis groot geword het en deur Maria gebore is Josef die wettige pa. En dan Matteus wys daai wettige lyn waar Lukas sou van die ouens dan sê is dat Lukas wys na die fisiese geslagsregister deur Maria. Maar dan is die vraag seker, maar hoe verstaan ons dan Lukas 3 vers 23 waar dit sê Josef die seun van Eli? Wel, ons kan dit dan so lees, Josef, of so verstaan, Josef die skoonseun van Eli deur Maria. Een skoonseun is 'n seun in die huis. En wat van die mense en van die kommentare ook sê, is dat dit is heel moontlik dat Eli net vir Maria gehad het as dogter. Maar hy het nie 'n seun gehad nie. En dit was die gebruik gewees, dat as daar dan 'n skoonseun ingekom het, is hy dan as fisiese seun gesien het, hy ook dan die erfportie gekry. So daai is alles moontlikhede. Dis nie noodwendig 100% feite nie, maar dis 'n moontlikheid. So daai is die een verduideliking, maar daar kom nog verduidelikings, nog moontlike oplossings. ander mense verduidelik, dat al twee lyste, al twee die lyste is bloot die geslagsregisters van Josef, al twee. So die een sê, en dit is 'n kerkvader Afrikanus wat gesê het daar in die tweede eeuw na Christus, dit is 'n leviraat huwelik. Is as gevolg van dit, daai leviraatskap, dat die twee lyste verskil, alhoewel dit nog steeds die lyn van Josef volg, en hier is die verduideliking. Toe Eli kinderloos gesterf het, so hier is die bewering. Toe Eli kinderloos gesterf het, onthou ons lees nou in die geslagsregister, Eli was die pa van Josef, ok. Maar nou hier is die oplossing. Eli het kinderloos gesterf. Toe het sy halfbroer, Jakob, want ons kry Jakob in die Matteus geslagsregister, toe het sy halfbroer Jakob met Eli se vrou getrou en Josef gebaar. So, Matteus van dan die biologiese lyn deur Jakob terug na Abraham en Lukas die biologiese lyn deur Eli. Want onthou, dan sou Josef natuurlik gesien word as nog steeds die kind van Eli al was hy gebaar of al het hy voortgekom uit Jakob. So dit is nog 'n moontlike oplossing. Die ander een, en is die laaste een wat ek gaan nou bespreek, is waar nog steeds al twee gesien word as geslagsregisters van Josef. Nou hier kom jy hierdie verduideliking. Matteus vat die wettige lyn vanaf Dawid, die manne wat wettig die opvolger van Dawid sou wees as die lyn aangehou het. As die koningskap aangehou het van Dawid af, en het gegaan tot by Josef, as daai koningskap aangehou het, daai lyn aangehou het, dan is daai die lyn wat Matteus volg. Maar Lukas, volgens hierdie teorie, is dan vir ons gee vir ons die spesifieke afstammelinge van Dawid af in die biologiese lyn waaruit Josef fisies gebore was. En altwee is moontlik. Altwee hierdie is moontlik altwee hierdie van die geslagsregisters wat wys op Josef, dat altwee van Josef af deur Josef gaan, is moontlik. Die ander oplossings is moontlik, maar ons gaan nie sonder twyfel by 'n duidelike antwoord uitkom nie. So dit is maar net om my vraag te beantwoord, hoekom is daar verskille? Die punt is, daar is moontlike verduidelikings. En daarom gaan ons nie sê dat daar noodwendig hierdie teenstrydighede tussen die lyste kan wees nie. Die ander voetnota wat ons tog ook moet maak en wat ook tog 'n belangrike afleiding is, is daardie woorde aan die einde van die geslagregister wat sê en die seun van God en Adam die seun van God is vir ons maak ook 'n baie duidelike punt dat Adam verseker nie van 'n dier afkom nie. En sal ook 'n baie goeie argument teen die evolusie leer wees. Maar goed, kom ons kyk na ons verse en kyk wat is die rede hoekom hierdie geslagsregisters neergeskryf is. En ons begin daar in vers 23, waar dit sê, en hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud, toe hy begin leer het. Jesus se ouderdom word vir ons gegee. Lukas is die enigste evangelie beskrywing wat vir ons leer dat Jesus omtrent 30 jaar oud was toe hy begin het. Toe hy begin het met sy fisiese aardse bediening, met sy menslike bediening. Ons weet dat die Leviete 30 jaar oud moes wees voordat hulle kon begin dien het as Leviete. Ons sien dit in Numeri 4 vers 47. Ons weet dat Josef die Josef in Genesis, die Josef met die broers, dat hy omtrent 30 jaar oud was, toe hy eerste minister van Egipte geword het. Dit staan in Genesis 41 vers 46. Ons weet dat Dawid koning geword het, toe hy 30 jaar oud was. Nou, hierdie is nie noodwendig aanduidings, dat dis hoekom Jesus 30 jaar oud was, en dit is hoekom hy toe eers begin het met sy bediening, want Jesus was nie 'n Leviet nie. Hy kom nie uit daai lyn uit nie. Maar wat dit vir ons wys is, Jesus het, hy het geweet van die voorskrifte en die gebruik in die kultuur. En is amper asof hy sy lewe kom neerlê het in hierdie kultuur, sodat daar nie hierdie struikelblokke was nie. Sodat hy kom, as hy 30 jaar oud was, en dan kan niemand sê, wel hy was te jonk nie, want op daai stadium was hy dan sekerlik gereken, as dat jy 'n redelike volwassenheid bereik het op 30. Maar die punt is heeltyd, en ek wil graag hê julle moet dit hoor, die punt is heeltyd, dat Jesus, deur hierdie geslagregister, vir ons moet duidelik, word Jesus vir ons duidelik uitgewys, as dat hy mens was. Hy was mens. En, dan kom die geslagsregister. En een geslagsregister wys vir ons, mense. Mense. En dis hoekom sê Lukas 3 vers 24 tot 38, hy was, soos hulle gemeen, die seun van Josef, die seun van Eli, dan gaan het aan, die seun van Adam, die seun van God. So Jesus se werklikheid, sy bestaan, sy mensheid word van ons beklemtoon deur hierdie geslagsregister. Jesus is nie 'n hierdie fiktiewe, mystiese figuur nie. Hy het werklik bestaan, hy was werklik mens gewees. En Lukas gaan nou weer verder, om dan nou vir ons te vertel van hierdie Jesus mens. Dat hy gelewe het as mens. Daar is al gepraat oor Jesus se mensheid, al in die vorige hoofstukke. Byvoorbeeld as ons kyk na Lukas 1 vers 31 tot 33, dan lees ons daar van Jesus voor sy geboorte. Ons lees in Lukas 2 vers 22, toe Jesus 40 dae oud was en toe Maria na die tempel toe gegaan het. En Lukas 2 vers 42, toe hy 12 jaar oud was, toe sy ouers hom na die tempel toe gevat het. En Lukas 2 vers 52 leer ons van hoe het hy groot geword. En dan sien ons dan daar in Lukas 3 vers 21 dat hy gedoop was. So ons kan sien wat met die mens gebeur het. Maar nou sien ons baie spesifiek in hierdie teksgedeelte vanoggend dat Jesus mens was en mens is. Werklik mens. In hierdie lys van hierdie voorgeslagte van Jesus en hierdie lyn deur Josef of dan die lyn deur Maria, dan sien ons daar is by meeste van hierdie name geen verbintenis, ons ken hulle nie. Dis onbekende name. Maar die punt is heeltyd, wat weet ons van daai name? Dat hulle mense was. Hulle was mense wat dood gegaan het. Julle sien, dit is weer eens 'n klem op die feit dat Jesus mens was. Maar die kontras in hierdie lyste moet ook tog vir ons uitskree. 'N Baie duidelike boodskap uitskree. Want in hierdie geslagsregister sien ons dat almal sondaars was. Die geslagsregister wys 'n kontras met Jesus uit. Dit was mense, maar dit is sondaar mense gewees. Jesus sonder sonde. Maar hierdie geslagsregister, almal is mense met sonde. En wat het met almal gebeur? Almal het dood gegaan. Ons sien daai sondaars soos Abraham. Abraham was 'n leenaar. Juda was 'n mensedief wat sy eie broer Josef verkoop het. Dawid was 'n egbreker en 'n moordenaar. Dit is wat ons in hierdie geslagsregisters moet sien. Sondaar mense wat gesterf het. En hulle moes sterf. Want Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood. So die geslagslyn van Jesus verkondig vir ons duidelik, ons word gebore in sonde, ons lewe, ons sondig, en omdat ons sondig, gaan ons dood. Maar nie Jesus nie. Jy sien die kontras. Jesus mens, maar hy staan in kontras met hierdie lyn, want hy lewe. Jesus lewe. Hy het opgestaan. Hy is nie dood soos al hierdie ander ouens in die grafte met hulle liggame nie. Jesus lewe. Met al, en dit is tog wat ons ook sien in hierdie geslagsregisters, tog, en hier is die hoop, met al hulle stryd en hulle mislukkings, het hierdie mense die vaste belofte van God ook gehad. Die belofte dat God die kop van die slang sal vermorsel, deur 'n nakomeling uit Eva, daardie moederbelofte, Genesis 3 vers 15, dit het hulle gehad in daardie geslagslyn. God het beloof dat in Abraham al die nasies geseën sal word. Dit is wat Abraham as sondaar gehoor het daar in Genesis 12. Dieselfde is aan Jakob beloof, dat in sy nageslag die nasies geseën sal word. Ons weet wat daai seën beteken. Dit beteken dit wys na die Messias wat sou kom om mense te kom red. Aan Juda het God 'n ewigdurende heerskappy beloof. Ons lees dit daar in Genesis 49 vers 10. Die belofte is aan Dawid herhaal dat en bekend gemaak dat uit hom hierdie koning sal kom waarvan sy koningskap nooit sal eindig nie. Sien, daai mense het daai beloftes gehad, maar hulle het dit nodig gehad want hulle was sondaar mense wat gered moes word. En nou kom Jesus. Jesus is ook mens, maar hy is die tweede Adam. En daarom gaan die geslagslyn terug na Adam. Waar eindig daai geslagslyn? By Adam, seun van God. Wat het met Adam gebeur? Adam is gemaak na die gelykenis van God, na die beeld van God. En nou sien ons Jesus is ook nou seun van God. Sonder sonde. Hy is na die gelykenis van God. In die eerste Adam het die mens, het ons. Het ons kunskap van God verloor. Dit is wat gebeur het met die val. Toe is ons nie meer seuns van God nie. Daarom dat daai laaste woord vir ons moet uitskree, want Adam was toe nie meer seun van God nie. Want hy het daai kunskap verloor deur die sondeval en so het ons in hom daai kunskap verloor en is ons nie meer seuns van God nie en toe moes die tweede Adam kom. Om seun van God te wees. Geen mens na Adam behalwe Jesus, het in hierdie wêreld ingekom en die volmaakte beeld van God gedra nie en ook nie meer die titel seun van God nie, want deur die sondeval het almal van nature daardie seunskap verloor. Maar nou soos daardie gelowiges in hierdie geslagslyn, so kan ons ook deur geloof in Jesus herstel word tot seuns van God, tot kinders van God. En dan kan ons ook hoop op die uiteindelike opstanding van die liggaam, om dan saam met Jesus liggaamlik ook vir ewig in heerlikheid te lewe. Die vorige verse in Lukas, dit word twee keer genoem dat in die vorige hoofstukke word twee keer genoem dat Jesus die seun van God is, maar na sy godheid. In Lukas 1 vers 35 het dit gesê Jesus seun van God. Maar daar verstaan ons spesifiek die godheid, die persoon Jesus. En dan by die doop wat ons gelees het van Jesus, U is my geliefde seun en U het ek te welbeha, Jesus se godheid. Maar hierso in hierdie geslagsregister word vir ons wys Jesus is die seun van God na sy mensheid. Hy het vlees aangeneem om nou waarlike menslike seun van God te wees. En die doel? Hoekom het Jesus dit kom doen? Dit is tog so belangrik, want dit moet dit vir ons uitskree uit hierdie geslagsregister. Hoekom het Jesus menslike seun van God geword? Hoekom? Sodat mense ook nou seuns van God kan wees. Iets waarmee almal van Adam afgeval het. En dit is die doel van die geslagsregister. die gesagregister wys vir ons duidelik dat Jesus in die mensheid ingebore was, wat hy gekom het om te red. Deur die geslagsregister word ons gewys dat in Jesus al die beloftes wat God aan Adam en sy nageslag gemaak het vervul is. Jesus is die koning wat aan Dawid beloof is, die heerser wat aan Juda beloof is, die internasionale seën tot redding wat aan Abraham beloof is, die Satan se kop vermorselaar wat aan Adam verkondig is. Jesus is die ware seun van God om nou toe kom herstel wat Adam verloor het. Jesus, die tweede Adam, kom doen volmaak wat die eerste Adam nie kon doen nie. Jesus het gekom om mense soos ons te kom red. Soos ek en jy te kom red. Dit is wat ons in ons geslagsregister sien. Moordenaars, diewe, leenaars, egbrekers. Dit is wat die 10 gebooie vir ons uitwys. Dit is wat ons van nature is. Ons sondes het ons weggeskeer van God af en bestem tot die dood toe. Toe het God die seun van die seun van die seuns van die sondaars geword. Jesus het vlees aangeneem. Jesus was sondeloos deur sy maagdelike geboorte en verwekking deur die Heilige Gees aan ons gegee om sondaars met God te versoen, deurdat hy hulle sondes aan die kruis kom dra het. En hy kon dit doen, want hy was ware mens, maar ook ware God. Maar hy was ware mens. Dit is wat die geslagsregister vir ons wys. Glo in hom. Glo in daardie mens, daardie volmaakte mens, daardie God wat homself so ontledig het, om sondaar mense te kom red. Glo in hom tot vergifnis van sondes. Hierdie is die Jesus. Hierdie is die Jesus, die seun van Eli, die seun van Dawid, die seun van Juda, die seun van Abraham, die seun van Adam, die seun van God. Dit is Jesus. Kom ons bid saam.